деп леяр азатлык радиосы. Аксамат хайырлы болсун кадерле диңнейчилер. Суун 2025 жылын 30 майы эптеанын аны күнү. Суунк программабызда дашыбызда ясайчылар иш көдүрлөгөн хийлигерлерин дозогуна түшөр. Сагаларын динс алыс мерекелери үчүн пул жыгынылар. Ве белки маалыматтарыбызды диңлептердиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн тазалыктары билен таныштырыярмын. Түркменистан авиакомпаниясы суйлун 1 июнундан башлап Ашхабат, Москва, Ашхабат урубойнча катнауларны токтоттуяр. Бу барда компания 29 майда өзүнүн Telegram хасабында мәлим итти. Яттасак Түркменистанның милли авиадашайчысы тат 4 айлык аракетмеден соң Москва урубойнча катнауларны май айында тәзеден дикелдипти. Бир айдан соңро бу урубойнча учур катнауларның кайтадан токтотулмагы барыда озоркы чаклендирмелерде ким болсо алы түшүндүрүш берилмейер. Эмма бу Русияның пайтахтына йыгызымласан дрон хүҗүмлөрүнө кабат келер. Москва урубойнча рейстерин качан тәзеден дикелдирилжектиги айдыңлаштырылмайар. Ресми маалыматтарга көрө, Москва урубойнча урулардын өвөдүнө Ашхабат, Казан, Ашхабат рейстеринин саны арттырылар. Түркменистан авиакомпаниясы соңку сапар 2024 жылдын 30 декабрында Ашхабат менен Москванын артындагы учурларын вактылуу токтотупту. Ве бу карары май айына чейин һәр айда узолдуп келипти. Sol purtot qatnavların toqtudilmağının sebebi resmi taydan görküzülmese de 25. dekabrda Azerbaycan Hava Yolları kompaniyasının Rusya avariyan uçurunun Qazaqstanın Aktau şahırında hava helakçılığını uçurumağının idiyani bir neçe halkar avikampaniyaları Rusya'nın şahırlarına idiyan qatnavlarını yatırıptı. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan geçen ayın başında Türkmenistan'dan Türkiye qazın gelip qovusunduğunu məlim etdi. 1 апрельде соңғы 27 жылдың ішінде үлкінші рет Түркменстаннан газ Түркияға келді деп Эрдоғанның хабарчылары мәлім еткендігі барды. 29 майда Русияның тас құлығы хабар берді. Түркияның лидері келіп қосқан түркмен газының мұқтары сөйледі, оның сатын алыс бағасы барды мағлұмат бермеді. Февральдың басында екі жұрт Түркияны түркмен газы білен үпсінетмек барды шартнама бағылысты. 1 мартта күйзі ерен сертнамы итатында Сүйіл Иранның үсті білен Түркия 1,13 миллиард куб метр түркмен ғазының ақтырылмағы көдіңінді тұтылар. Мұндының Түркияның түркмен ғазы бойынша ұлаласығыны ене де 5 жылік ұзортмақ тілеяндығы барыда хабарлар шықыпты. Емма ресми Ашхабат бұ мағлуматы не тасдиклады, не де инкар етті. Русияның харвалары 30 майы кечилен кийже Украинаның Харьков шәһәренә хува һөҗүмене амала асырды. Йерле хакимиятләрнең бериян мәгълүматына күрә, һөҗүмнең нәтиҗәсендә азындан 11 адам, сол санда 2 еткенчек чагы яраланды. Харьковның хакими Игорь Тереховның мәгълүматына күрә, шәһәрнең Слободоск этравында дроннар 8 нишана барып урды. Зарбаларның нәтиҗәсендә ясыйсы айларына Сейлехим шәһәрен җиңмәчелек улык деполарының биренә улы зыян итте. Тереховың белемегіне өре, зарбаның нәтиҗәсендә бер троллейбус долулыгына янды, ене де 18 улык дүрле дәрәҗәдә дайылынды. Харьков областының харва администрациясының башлыгы Олег Синяхубов һөҗүм сәбәпле җиме 11 адамның яраланындыгын, сол санда 16 яшлы ике чагының сикетләнендыгын тасдиклады. Американың конгрессындағы кәбір республиканцылар өе ақтамдағы кеңесшілер президент Дональд Трампы Москва қарсы тәді санкциялары тасдиқламағы кейжіктірмән, олары қабул етмегі маслағыт берерлер деп Reuters агентлігі 29 майда хабар берді. Мағлуматы көрі Трамп бір нәтсі ай бәрі сейлі чәкілендірмелері иді түйсіріп келіптір. Ол мұңа Украинадағы ұрсы бет етме үтчен Рус президенті Владимир Путин вілен конструктив қатнасықлары елі қойып білжектігі нұқтой назарындан семелесіптір. Трамптың администрациясындағы ресмилер Американың президентінің хенизм Русия вілен ықтысады қызматтасылың үстірілмегіні үмит бағылаяндығыны. Санкциялары һәм Москва белән катнашыклары дартылмастырыҗак ве укатысыгы бететмәк буенча тагыллары хуп салҗак фактор хөкмендә караяндыгын белләярләр. Моңа карамыздан Трампның кеңесчеләренең айтмагына күрә, аның Путинны булган лапкеслеге барха гүчләнәр ве чынлыкка хәсәте ие булар. Соңгы көннәрдә Русияның Украина арасы һөҗүмләренә арттырмак сәбәпле Трампның санкцияләргә кирдемәк мөмкинчелекләренә хас чынлыкка тәрәдеп басландыгын ныктылар.